Kasemo amehemo keyelie. Deborah. Miteshin akenyeye Israel. Deborah kwe aswa afwe ni ebuwa amehinaye tabo gono. Emin eshe ehe ake ena ameyejeme. Benije cherie, esusuwe kani ameyo kehemo keyeli ni amehinye lo Barak yohi. Eyemlin aka ameiboji akwe nyumambu, shin abaka hemo keyeli ke ekani ameyo mwene. Ameka amehinye le kume ni yinwa waa. Ni ifakra afiame, ni ame waji ame hihufi amemi ya ayawu. Shifen se, ame babua ame hinaye goneno, titriye ye hewale ni yone uame hewo. Buwe fimo Deborah himfunui, ni koyo mincheetadie, ni ike Barak minkwebo ni jo ni yo gon shishin yo fewe. Tabo gon mashin gojo, shin eiten ye tetre. Gon kole ashe mitayo haeje. Nike udamo eite ntetre no, una esdrylon jo nika uwi anaigbe. Kishon faa huo ke chon ngapata nika gon shishin no, ni chon kamel gon shishin ke abote onsho ulue mling. Naka ngbile libye, enye fia ke nue emi, shindu mlie, nokroko humi mple jeme. Numlie, sisera ta mbenke ame, ni ameta unibie mpele kankan. Ameji sisera tabilo eni hei safefen, ni amehien fi li uhae nehu. Ni enye fi ake, ake kaklae echele da deni fi li etaye yo hee ahe. Sisera tuni kule, eba aflo Israel bi ni beta hu ni biye eshwe shintamo aflo jeye. Deborah le ake, barake ehien mime ni eke amenoko. Ani le pe ji yo ni yo jeme. Te enu he haten beni ena ke son agboni tamoneken tre le. Ani ebi ehe noni efeo e jeme. Dabi, Yehuwa ni jie nyongwe keele ni eje ta shishin. Ni e keele huake, eba achon yoko no eke ta abanagwe. Meni wabanya wakase keje hemo keyeli ni Deborah ke him e kalwe ne jile po emling. Yafan take atabo gono. Beklen klen kra ni a chin Deborah tan bi bile amlie, a yue he ake gbalo yo. Na kan igbe e ha e fi otamo esru Deborah e gbe kono, chin jele pe a chele gbalo yo e bi bile amli. Shishigbe ni ma akane ake, gbalo ye kroko me hu ni a yue ame heji Miriam, Hoda, ke yeza nga. Shishigbe ni ma ana agbe. Deborah je gbalo yo pe. E kan shifanga ke esa abe ni ba Israel bi a tenye ke chombo ni Yehuwa susu wa esani ehi ni han ame leono. Deborah hi Ephraim kon jiano ye Bethel ke Rama ten. E ta ten choko shishinye kojua Israel bi ye ye Yehuwa gbe chombo na. Ni chumo ni Deborah chuan wawa, chi han no awe hegbe ye. Ni chumo ni e chuan he min hi ame wa. Se mlie, Ifata me ni ake mumochira ame, ni ame fulala kwehi, ni elala amniye, iwie boni Israel biye ye Yehuwa no kwa ahiake, ame halanyongwe hi, keke ni tashe agboye ana. Kujuloe, icho enumo kukupanyo. Ake ni Israel biye shi Yehuwa, ni ame asomo nyongwe kruku mehi wo, Yehuwa nga ame hi ha ame hinye loye. Kana mbiya manche ni achole ya biye chon itache nupa ni achole sisira no eye ameno. Ke Israel biye nubwe sisira pokeke, biye mo ame. Kana mbiya jamo ke kusumye ye biye. Nibi kume ni afyo ye mlinji, beke biye ni ake shanafoli ke ashawo ni afyo ye solimowe. Te Israel biye ashinlefe ten, bini kana mbiya atache nupa ke Israel fuye ye ameno. Deborah lala achon ake, gbefan ba wa, ni me ni yo akro wai amniye hun fenta. Obanya wa fe bo ni me te ame hi, ye kwe amling ke gonjiyano, ni ame min shekbe ye aka ame baya ngomling, lo ame baya hi akro wai ni atrako gbogbo ya woko ame hee amling. Ni ame min shekbe ye hun ake ame baya fangbe kechon gbe jigbe ye ano, ko ni akatutua ame, ashon ame bi ye ame deng. Lo ato ame ye kabona ahi mfunui ye wajwemon. Shishingbe ni nga akani ake. Deborah lala achon ake. Bipi kesi sirake esra afuye jeta ame ba. ameke ha ni ni oblaye fata heba ni beko me oblaye na ifa boni asrafonyo fe asrafonyo na fe ekome wie moni a chon shishan ko oblaye shishin chon mo mwi mwiji fomo kotoku na kan wie mo ha wona ake noti tri he woni amomo ye neji koni ake ame afo enye fi ake afo ye kabonato wa shishigbeni ma na agbe ame hishin legbe yegbe ye nemlin afi nyongwain enyo son ke ashi ye huwa na ake ewe bi kwenti loe efe klalu ake ame ke igbe chomo iba achunin lo ta ake Debora ke Barak yue lala ni ake mumochira ame ni ame fuwe mnie ake ke ashi be ino nimi Debora miteshin ni miteshin ake nyeye Israel wole keji Debora niji lapidot nga jinye ni yo bi dienche shinye ni eche hie jinfo nwife emo nwye mo. Ene chon ake, yehu ahala Debora konye bu Israel bi ahe, ta ake nye buo ebi ahe. Yehu aha echun ayache kujolo Barak, niji nuni yo hemo ke ili wa akeba, ni kele ni efanta eshi sisera. Kujolo e, icho enu mokuku pao. Yehu afa Debora niye ke Barak ake, ya afanta ke atabo gono, Isaake Barak ahla hin ape nyongwa keje Israel kuchie nyomlin. Debora ha Barak le shini nyongbo e wake, iba akpata sisira ke shili ohay ne huwa hiye. Na kainsanie ha Barak na ape ehe. Israel biye ba asrafwe, nyame beta u nibi hun. Fense, Barak pleno ake, iba ya ta, shinja Debora fata ehe kete tabo gono. Kujolo e, ichu eje kukwe kwa ake ashikpa anyo. Me yu ake Barak be hemo ke yili, ake ni ebini Debora afate ehe hewo, shin ene jie ano kwale. Ibi nyongo ni hale ta u nimpi. Nona jiange, Barak na ake, ehi ake moko ni yihua kele minchuni e ba hinjeme, koni nwa wole ke ehi e hewale. Yihua bole tuwe, ingwegbe ni Debora fata Barak hikete. Take Barak bile. Shin yehu ake mumochire Debora ni egba ake. Je nunjimo ni ba anu anu nyam ni ba aje ta mlinke ba. Nyongo ekwe mli ake. Iba ha yo agbe sisera yicho ngwa lo. Mwene, achon ye asani hi abuo shin. Ayyeo ame awi ni afio ame nise ni animba bao. Ake bule ni nyongo smo ni ake ha ye ha ame. Kele, Boni nyongo na hiye na kainon ina yehu ni amefen amebanye amena enoklemo. Debora no kwemo no haa wona ake, nyongo haa yehi gbe kume ni yehi hike no fon ya memlin ni pleon ameno hun. Esa ake wona susu mokbonyo ni jile hiye ye ya hiye ko. Shikpon hoso ni mwen chere shueshin. Barak bua itana. Ibuwa hin akwe nyongwa niji kakaloe ni banye ameke sisera asra afwe ni heyo gbe ye aya huwe na. Beni Barak nye ehinye ahinye ke ya tabo gono, inami nshe wa ake ame enoko ni baha amena eka babao. Wakani yo ake, Debora hunke lete, kujuloe ichwe jwe kuku nyongwa. Ikashi fanga ake, Beni tabilo ene na ake, yo eka alo ne eka ameme ya tabo gono. Ni esmoni lehun eke wala awo shramri, ye hemo ke yili niye yoye ye huwa nyongo mnie hiwo, iwame hiwale waa. Beni sisira na ili ake, Israel biye fataishi le, ishasha o shinkra. Kanan biye amanche mee kumeke manche yabin nino mnie, itamononi eye hiwale fi amefen ya fi kume. Keke ni sisera shui liye akbe mo hanshikon hoso, beni amefakete nga pata anon. Kanan biye ye nomi maake, ame baak pata Israel biya hiye ye beku kuomli. Meni Barake Debora bafe, beni ame hinyele benke wa ame. Ke ame damo tabo gonon, ta iba wanke han ame chon, ija ake jakanan biye ina hiko ni kashin shwete. Dani ame banye ame ka ame ta shi liye ano jugbang. Shinye huwa ba chon Barak boni e wu ta e ha, nu hiwo, e me koni Debora ke famwa hale. Ye na agbeye, Debora chon le noni efe, eke barakake, teshi e jake mwene gbine, Yehua engon sisera e wo den, ani je Yehua fake nyon hiye ne. No se, wakani ake, Barak pele keshin keje tabo gono, ni me ape nyoma anye ese. Kujoloe, icho eje, kuku nyoma ke eje. Shishigbe ni maa kani ake, ayuye tane heshi enyo e bibile amlin. Ye yino sani ni anwaye kujoloe icho eje emlin, ke lala ni Debora ke Barak foye icho enumo omli emlin. Ama niye boy enyo fen ha anu anoni te non shishinjogbangu. Sanji ni ashin ya ichwe jwe mlie jipu ya ichwe numo mli. Ni sanji ni ashin ya ichwe numo mlie hun jipu ya ichwe jwe mli. Shishinbe ni maa na agbe. Israel asa fwe ke fwe kle keshin ke te he ni yo shete. Ni ame che ke te he ni tashwi li ni he yo gbe ye yo gbe. Ani ye hua fa ke nye ame hien ta ke Debora wo shien. Anana kan sanye he towe o yanon. Wakani ake. Shikon honoso ni mwe inchere shueshi. Sisera asra afwe hino wole ayinfutu ame ni ame jija. Ni nubo boi nemo. Nubo na wahun ake ye bekuku o mlie shikon fene yike nu. Ye nona jiani kule ame dade shui liye ba yabu ame efe o shiran mwonke ha ame. Ame funye mwoto omlin ni ehi ame noko krafe imo. Kojoloe icho enumo kuku eje. Nugbo ni neon gba barake hiyana, ame le no hewo ni e neon. Ame kolo foye ame fye kanan asra foye ase. Ake nyongo na jandamo loe, Israel bi egbe sisera asra foye fen. Kishon faa yi ni logo hiyen fen e awonsho ulu emlin. Mene, Yehua haa echujin ayata dienche, shin ebiyo ni echujin awu mumonta. Ke wabu nyongo tuye ye jene mliye, echon ake woye nyongo seye na kanta mlin. Iba abinu wana eka, eja ake meni yo nyongo befang mene, ke shinte ke woni na wabakpe. Shin Yehua chakeko, eyebu a meni na himo ke ili ke hiye ke nofon ye mlin. Ta ke Debora, Barak, ke Israel asrafuye na ye mliye. Ajole ye ye ating. Israel biye ahenye le ate mwako me jofwe. Ame te mwonye hii fefen. Sisera niji nyongo we biye ahenye lo ni fefen jofwe ye tana. Nye nye enaneno. Ehefeo ya nye jofwe shie hiye ni ame gwe ye mwato omli. Ni Israel asra afwe ate mwako enale. Ni ewe hiye ewo majin ni tuenjo le yo ame kame tenye kono. Eke oya yeli jofwe shinto ya bo. Ni ake ni e shekbe ye wa, ake Israel asra fwe kubani na lehi wo, iwe hiye tre hiba, ni ji kenyo ni eche he keje imambia he, kete iwo igbe, ni eke manche yabin e afe kwa mokuwe shia agbe. Sisera ashe he ni hiba e shie buwe ye, ni e tole blibo. Ea ni na hiba e shia, shi ea na hiba nga yael. Sisera susu ake ye nanyo bo ni yo ya e wu hiba ke manche ya binte ye hiwo, ibe na agba. Ekule, iba idwe momli ake isro susu mo ni yo e hiye kra ye e wule no hi. Sisera le ya e jogang. Eye fang ake, ya e nabo ni kanambie ye Israel biya no dendenge. E na huake, isa ake ekwe yin ye noni iba fehe. Ke iba ye bu anuwa wii lo. Nye yehe, alo iba afin Yehua se, nye gwe nun niji Yehua webi ya he nye lo. Shimeni iba anye fe. Te afe ten ni yo aye asra afonyo panaku ni tamone ken no. Isake yae asusu no ni iba afe ya he uyanon. Eha sisera he kweka. Sisera wule shiake, nun fenu ni baba iba ta ole, eka yu yake eba jeme. Beni sisera kashien. Ike mama haino ni beni ebile nwe e hale mliki. Eche non ni wonyo sisera no, keke ni yae klo denda dey enyo kume ni jishi mli choke hamle, ni ye ni hiyo buya mliye kefo ni chumwa eshia ni amelibo ni ake ni bine chumwa ni njogbange ehye edeng. Ideke shinkete he ni sisera icho yo ogbe. amrone eba eba to yehua hewele ni ene yegbe ye wa. Ni esake hiafi uyake chusanji ya heni ke je na kanye eba afi ya blan. Ani esusu boni nune fe nyongwa webiye nise ni anin afi nyongwae abo he. Alo esusu hegbe nie nake eba afi yehua sehe. Biblia ayye he. Noni waleje, e chusanji ya heni amronon. Egbe sisera. Semlie, Barak ba sisera taomo. Beni ya eke sisera gwenyo e chonle, ni shingli chwe cheke to ishiye, inake, noni Debora gba ni e bamlie. Yo, egbe sisera ni jinung e kan lo. Meni yu ame shio biblia, ke meni yin eten ame biblia hiye yuye ya ehe papa, shi Barak e Debora nuon noni ya efe ye shishin. Ye lala ni ake mwachira ame ni ame fo emlie, ame jie ya e yake a jole ye aten ye ekani efeye hewo. Kojolo e icho enumo kuko nyongmai enyoke eje. Kadimo ake, Debora fo le pe nomli. Emlin fun waka ake ijie mo eha ya e. Mbongwe, noni ye hiyaleji, ye huwa yue moe nye na eba mlie. Amrone ni sisira egboe. Manche ya bimbe Israel biya no hewale don. Israel biye ye ame hekeje kanan biya no yeli shishin agwene. Ame toi njo ame afi nyongmai eje. Ajo Debora, Barak ke yae ye himo ke yeli ni ame nae ye huwa nyongomlie hiwo. Kewo kase Debora himo ke yelie, nuwo hin ye huwa gwefan, nuwo ye wabu ame kroku me huni ame fe na kanye. Ye huwa ba jowo, ni ba hawa ye kunim. Ni watu imba jo. Sanie na agbe.